23:00 у Мінську. У празькій студії Алена Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Програму, замовлену громадським редактором тидня Рихором Бородуліним. Експертизу свободи, експрес-аналіз бягучих подій. Подорожжя свободи у вёску Паланечка Барановицького району. Однак спершу новини. На поўдні Афганістану ля гораду Кандагар урадавыя сілы пры падтрымцы сіл НАТО працягваюць выціскаць талібаў з захопленых імі паселішчаў. У аперацыі, якая пачалася ў сераду, удзельнічаюць больш за 1000 афганскіх салдат і 300 салдат сіл НАТО. У Іране суніцкая групоўка аб'явіла аб забойстве двух паліцыянтаў, захопленых два тыдні таму. У інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія» прадстаўнік групоўкі Джун Дала паведаміў, што забойства зробленае ў адказ на пакаранне іранскімі ўладамі двух баевікоў. Еўрапейскі звяз скасаваў свае санкцыі супраць Кубы. Санкцыі, якія былі накладзеныя Брусэлем на Гавану ў 2003 годзе і прыпыненыя ў 2005, тычыліся забароны кантактаў паміж высокага рангу службоўцамі Еўразвязу і Кубы. Суд Вялікай Брытаніі адхіліў скаргу радыкальнага мусульманскага святара Абу Хамзы Аль-Масры на рашэнне пра яго экстрадыцыю ў США. Там святара абвінавачваюць у спробе стварыць у США лагер для падрыхтоўкі тэрарыстаў. Нямецкая канцлер Ангела Меркель на наступным тыдні плануе правесці перамовы з грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі, мэта якіх зменшыць напружанасць у адносінах паміж Тбілісі і Масквой. Лідары краін Еўразвязу дамовіліся працягнуць працэс ратыфікацыі Лісабонскай дамовы, нягледзячы на тое, што выбарцы Ірландыі не падтрымалі яго на рэферэндуме. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння ў Беларусі ў свеце. Александр Лукашэнка запрасіў папу Рымскага наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць да падпісання канкардату з Ватыканам. У судзе Менскага раёна Ізаслаўя працягваецца разгляд справы супрацоўнікаў дзяржаўнай аўтаінспекцыі, арганізатараў жывога шчыта на трасе Менск-Мікашэвічы. Сведкі з боку ДАІ блытаюцца ў фармулёўках. Сёння Усесветны дзень уцекача. Паводле Амерыканскага камітэту абароны уцекачоў і мігрантаў, колькасць уцекачоў у свеце дасягнула 14 мільёнаў чалавек. У Беларусі статус уцекача маюць каля 800 чалавек. Кампанія выбараў у Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Пра гэта заяўлена пасля сустрэчы кіраўніка дзяржавы са старшынёй Цэнтральнай выбарчай камісіі. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мін'юз спасылаецца на тое, што яму застаюцца незразумелымі мэты, задачы, прадмет і метады дзейснасці арганізацыі. Гэта былі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улісёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Рыгор Барадулін. Ён апошні беларус, якому надалі званне народнага паэта. А сёлета, дарэчы, роўна 55 гадоў, як дзядзька Рыгор пачаў друкаваць свае вершы ў «Чырвонай змене». З-пад пера мастака слова выйшлі амаль 70 зборнікаў. У 2006 годзе яго вылучылі ў намінанты на Нобелевскую прэмію ў галіне літаратуры. Але ў кніжных шафах у пакоі слыннага паэта падаецца больш не ўласна ягоных кніжак, а Васіля Быкава. Дарэчы, 5 год таму выйшаў другі сумесны праект Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна «Калі рукаюцца душы». Перад гэтым у 2000-м пабачыў свет іх зборнік вершаў і малюнкаў «Лісты ў Хельсінкі». У тыдзень, калі Беларусь адзначае дні народзінаў і смерці Васіля Быкава, грамадскі рэдактар нашага радыё Рыгор Барадулін даручыў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Дакладнай інфармацыі пра тое, якімі накладамі і на колькіх мовах свету выйшлі творы Васіля Владзіміровича, няма. Яшчэ пры жыцці ў інтэрв'ю журналісту «Свабоды» Александру Лукушуку Быкаў сказаў наступнае, спасылаючыся на дадзеныя Менскай кніжнай палаты. У мяне было перакладзена на 52 мовы замежныя. Ну, я не думаю, што пасля прыбавіліся, таму што якраз савецкія часы перабудаваліся, а пасля ўжо яны пайшлі на нет. Вот. Пагэтаму, ну, можна так прыблізна напісаць. Выдаваліся, апроч таго, яшчэ пірацкім чынам. Вось я цяпер паеху, напрыклад, у Фінляндыю. Мне паказваюць тут кніжку, якую я на фінскай мове не бачыў. І не ведаў, што яна перакладзена тут. Ну, а ўрэшце, навошта гэта трэба? Навошта трэба забіваць галаву яшчэ гэтымі падлікамі? Да таму, што зусім недавно, як мінімум на яшчэ дзве мовы, творы Васіля Быкава пераклалі шведскія і ізраільскія амбасадары. Наколькі перакладальны эмацыйны свет яго твораў? Наколькі цяжка ці лёгка працаваць яго тэкстамі перакладчыкам? Тэму працягвае Юлія Ярмашэўская.
Быкава перакладалі і перакладаюць на многія мовы свету. На азербайджанскую, бенгальскую, в'етнамскую і арабскую, галянскую і японскую, якуцкую і асетінскую. У справе перакладаў твораў Быкава перакладчыкі з мовы арыгіналу сутыкаюцца са шматлікімі цяжкасцямі. Па-першае, няма добрых беларуска-ангельскіх слоўнікаў, таму даводзіцца сумяшчаць беларуска-польскія і беларуска-расейскія. Але нават пераклад Быкова з беларускай на расейскую задача вельмі нялёгкая, лічыць адзін з перакладчыкаў Быкова, аўтар кнігі ўспамінаў «Дарога для Васіля» Валянцін Тарас.
Быков тяжко перекладабельный. У его мова здається вельми простой, не загрувашенный периодами, долгими такими вот властивыми российскими, можно скажем, сказом Толстого. Але это легкость такая уявная. Перекладать его, як соправдную литературу, где кожное слово выверено, где условие выказана думка и образ одночасово. Вельми тяжко.
Пакуль Васіль Быкаў быў жывы, ён прымаў актыўны ўдзел у перакладах, рэдагаваў.
Вот я калі пераклаў аповесць «Аблава», у яго было вельмі шмат заўваг. Ну, это было чыста і па пісьменніцку, у сапраўдным сэнсе слова, і па сябровску. Ён мяне пакрыкаў, мы селі за рукапіс перакладу, ён паказаў мне тыя мясціны, з якімі ён не згодны. Ну, і мы паспрачаліся, і такі паспрачаліся добра, таму што я сказаў: «Васіль, ну, дык ты ж хочаш што? Каб гэта было і па-руску, і адначасова па-беларуску». Ён, дарэчы, ніколі не быў да канца задаволены перакладамі. Вельмі няблага ведаў расейскую мову, і не дарма ён перакладаў амаль усе твае творы для маскоўскіх выданняў сам.
Апошні пераклад, над якім працаваў Валянцін Тарас, гэта «Доўгая дарога дадому».
Яшчэ ў Пражы перад смерцю так здарылася, што Васіль мне сказаў: «Табе давядзецца, братка, перакласці маю «Доўгую дарогу дамоў». Я не ведаю, ці ўбачу я гэты пераклад, яшчэ мы так паспрачаліся, пасварыліся, так бы мовіць. Ну і сапраўды ён мне перадаў ўжо ў Менску. Это было 26 травеня 2003 года. Даў беларускае выданне «Доўгая дарога дадому» з надпісам сваім, даў мне цэлы шытак вялікі дапаўненняў. Было каля 40 дапаўненняў, сам пазначыў у беларускім тэксце, дзе які урывак.
Праца над перакладам «Доўгай дарогі дамоў» далася балюча, кажа спадар Валянцін.
Это было лёгка перакладаць, таму што это было выкананне абавязку апошняга сяброўскага і літаратарскага, і вельмі цяжка, таму што па гарачых слядах, яшчэ над свежай магілай, і гэта перашкаджала нават фізічна.
Дзякуючы творчасці Васіля Быкова, свет дазнаецца пра Беларусь і пазнае духоўны свет беларуса, лічыць літаратурны крытык, філёзаф Валянціна Кудовіч. Нядаўна на чэшскай мове выйшаў публіцыстычны зборнік «Невядомая Беларусь». Ён распачынаецца артыкулам, створаным з некалькіх тэкстаў Васіля Быкова. На думку Валянціна Акудовіча, гэта сімвалічна, бо менавіта Васіль Быкаў адкрыў свету «Невядомую Беларусь».
Выразна, сфокусавана, ярка паказаў Беларусь як праблему, як боль, як і драму, і трагедыю гэта народа, які апынуўся ў сітуацыі свабоды і незалежнасці, не падрыхтаваны ні да свабоды, ні да незалежнасці.
А зараз слово громадскому редактору «Тыдня» Григору Бородуліну.
Натуральная у него была культура. Культура Василия Быкова глубинная. Он управлял себе весь сусвет. И имел свой сусвет. Сусвет Василия Быкова еще недооцененный и неспознанный. По Быкову буду списаться доследованием, потому что по Быкову можно будет заразуметь таймницу белорусской души. Белорусская душа особливая. Она все-таки не поддается чисткам, а валту. Василий Быков был как узор белорусского интеллигента, того интеллигента, якого старались изнищить наши соседи из лева и справа. Лес вушится у крамяных зор, на долу не глядеть с высоку. Лес вушится у рахманных гор, трымать небеса и не сгинаться. Не темно солнцевому воку, у вочи сорому углядаться. Тебе в руках нелегко уроку, пророку только Бог драться.
Вылучэнне Васіля Быкова на атрыманне Нобелеўскай прэміі па літаратуры гаворыць пра прызнанне пісьменніка сусветнай супольнасцю. Васіль Быков праславляў сваю краіну ў свеце. Так лічаць суразмоўнікі нашай корэспандэнткі Валянціны Аксак.
Прызначаны недаўна кіраўніком амбасады каралеўства Швецыя ў Беларусі Стэфан Эрыксан пазнаёміўся з Васілём Быковым на знакамітым кніжным кірмашы ў Гётэборгу. Тады будучы амбасадар яшчэ не думаў ні пра сваё прызначэнне на радзіму гэтага пісьменніка, ні пра тое, што будзе перакладаць на шведскую мову яго творы.
Я ведал пра гэтага пісьменніка, што ён пісаў творы ў асноўным пра вайну, пісаў правдзіва. Я больш пазнаёміўся з ім, можна казаць, калі ён апынуўся ў Швецыі. Ён прымаў удзел на нашым кніжным кірмашы ў Гётэборгу. Я чытаў інтэрв'ю з ім, вельмі цікавае, ён вельмі переживал тогда про ситуацию на родине. И он уживал такое слово, я это первый раз тогда почул, лингвицид, то есть забойство мовы. Его вельми хваловала именно ситуация с белорусской мовой на родине. Когда я приехал працавать уже в Беларусь, у вересне 2005 года, так одразу мне в руки потрапил фильм «Вертань», фильм про похование Быкова. И этот фильм, конечно, меня вельми затронуло, можно сказать. И трохи поздней, когда мы стали развивать наши литературные контакты, мы запланировали у Швеции на Готланде семинар для перекладчиков, как захватить шведских перекладчиков, как они перекладали с белорусской мовы. Быкова перекладали один раз, роман «Карьер», але не с белорусской, а с русской мовы. И тогда возникла идея сделать переклад. И я решил перекласти оповедание, ну, из опошних Быкова, оповедание «Стена».
Израильтянин Зеев Бен Арье читал многие творы Василя Быкова по-российску. Але за тые опошние 3 года, что з'являецца амбасадаром своей державы у Беларуси, вырашил поширить у себе на родиме кола прихильников творчести гэтага письменника и перекласти его творы на иврит.
Василя Владимировича не вернешь, але чудовно, что я пасля его на смерти мы читаем догэтуль неведомые его творы. И со своего израильского боку скажу, что хоть, на жаль, после его смерти с ими, хай спочатку потроху, сможе ознайомиться нарешті и еврейски читать. Покольки часопис Израильского союза письменников с первым перекладом оповедания Василия Быкова «Бедные люди» вышел в свет прикладно полгода тому. И другий литературный часопис друкует переклад оповедания Быкова «Вочная ставка». Быков не осуждает от себе, от автора слабодушных, але прочитавших его разумеешь еще больше, еще глубей, як убогий лёс сгодников и зрадников, и як, хоть и нелегко, але повновартностно жить у людей, якие не зрадили, не схлусили и не принизились.
Директор Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорку Витаут Кипель долгий час працавал у Нью-Йоркской публичной библиотеки, имел махчимость назирать рост популярности белорусского письменника у свете.
Быков зробил для Беларуси вялизную такую, слово реклама не подходит, але знакомство с Беларусью. Я памятаю, когда я стал працавать у библиотеки, это было на початку 60-х годов, критик Александрова казала, ну, об этом письменнику еще б им доверяться чуть. Соправды, про Быкова почул свет, почул с великого друку. Газеты «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йоркер», такие великие, толстые журналы. Это были 60-е и 70-е годы, когда его творчесть анализовалась. Я памятаю, при конце 60-х годов на эмиграции вышло «Мертвым не болит», сдается у Детройте, англомовный друг доведался, до меня почали звонить, где эту книжку можно достать. Амаль у той самый час вышел Сотников на французской мове, и Быков раптом почал з'являться на інших мовах. И тут, саправды, Быков отесамился из эпохой, як психолог, як аналитик подеев, аналитик человечих повозинов, и полностью ассоциировался с Белоруссией.
Комментует громадский редактор «Тыдня» народный поэт Беларуси Ригор Бородулин.
Я решил, что слова это дым, который развеется. Этот дым не заслезил ему в очи, не затем ему в очи. Я глядел пророче на все, на весь свет. И читачи, и он и прихильники бачили, как он ставится до славы, и еще больше его поважали. И он был незломный. И он выстоял перед славой. Слава его была не державная, не официальная, а народная. Змора смутку своего, добирайся проливом, будет шлях твой с выгнания, солодким от слез, сам себе потерпи, в этом свете терпливом, как у сердца твоим народился Христос.
А каким застался Василь Быков у памяти белорусского народу? А пытание на эту тему провел наш могилевский корреспондент Олеся Степцова.
Он выполняет такую функцию человека, дякуючи якому мы оправдываем свое існование как особенной нации. Мы маем не только гонор, годность и сумление, мы маем еще и некий фундамент, на яким стоим, дякуючи яким мы уже не упадем.
Если молодые люди вот читают его, то может быть это действительно сумление нации. Потому что я думаю, что самый читаемый из таких белорусских классиков наших – это Василь Быков.
Для нации значит очень много. Другое дело отношение властей было, видимо, не совсем хорошее.
Ми протягнем передачу «Быкову і світ» на замову громадського редактора «Тижня» Григория Брадуліна після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Александр Лукашенко запросив папу Римського навідати Білорусь у любий зручний для його час. Офіційний Мінськ виказав готовність до підписання конкордату з Ватиканом. У суді Мінського району Ізаслав'я протягується розгляд справи супрацовників ДАІ, організаторів «Живого щита» на трасі Мінськ-Мікашевичі. Свідки з боку ДАІ блитаються у формульовках. Фермер з Любенщини Олесь Касач вийшов на Кастришинську площу Мінську з плакатом на знак протесту супроти поборів у Шкловській колонії. Міліція спинила акцію. Кампанія вибору у Палату представників і Совет Республіки почнеться 24 червня. Про це заявлено після зустрічі керівника держави зі старшинею ЦВК. Міністерство юстиції другий раз відмовило у реєстрації громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія». Мін'юст посилається на те, що йому залишаються незрозумілими мети, задачі, предмет і методи діяльності організації. Еврозв'яз скасував свої санкції супроть Куби.
Говорить Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. Ми протягуємо передачу на замову громадського редактора «Тижня» Григория Бородуліна «Быков і світ». Поводле твору Василя Быкова поставлено шерех фільмов, театральних постановок, кредо спектаклів, є навіть опера і балет. Про екранізацію постановки Василя Быкова розповідає Інна Студінська.
Третя ракета, альпійська баляда, дожить до світання, вовчина зграя, обеліск, узиходження по Сотнікову, знак бяди. Телефільми «Довгі версти війни», телесеріал «У пасці». Не всі вони одразу були признані і оцінені. Фільм «На чорних лядах» Валера Пономарова, знятий у 1995 році, дагетуль ляжить на поліці, бо, поводле тлумачення чиновників від культури, убиває клін поміж білоруським і русським народами. Не одразу вийшов на широкий екран і фільм Лариси Шапіровой Піцькі «Узиходження». На думку кінокритика Андрея Расінського,
це вельми гудне, вельми глибоке і вельми якісне кіно. По-перше, був великий скандал на фестивалі, коли Райнер Вернер Фасбіндер, який уваходив у склад жюри на міжнародному фесті, він не хотів, каб фільм давали узнагороду. Все рівно гэту узнагороду картині дали. Фільм боялися пускати в прокат. Старшиня Держкіно СССР Єрмаш потелефонував Машерову і сказав, от, може, ви поглядели би «Узиходження». Клім Клімов при гэтым присутнічав. Машеров стиснув руку Клімову, і Клімов бачив, що Машеров плаче. Коли фільм завершився, Машеров одразу піднявся і став зрушено говорити про картину. І після цього картина була прийнята.
Після вже фільм отримав більш за десяток узнагород і став справжнім тріумфом. Ім знялися Володимир Гостюхін, Борис Плотніков, Анатоль Солоніцин. Музику до фільму написав Альфред Шнітке. А на початку його назвали релігійною приповістю з містичним відтінням. Що до останніх екранізацій, кінокритик Андрей Расінський виказав таке міркування.
Безумовно, добра екранізація «Альпійська балада» з Любов'ю Румянцевою. Доволі професійна, але все-таки не самая моцна екранізація. Це знак біди. На великий жаль, хоча Быкова екранізували вельми шмат, Быков ще потребує екранізації, потребує нового прочитання і нового позірку.
Вибітний білоруський композитор Євген Глєбов написав музику до балету «Альпійська баляда». Генрих Вагнер – оперу «Тропою життя» поводля «Вовчини із граї». Быкова шмат ставили у самих різних театрах Совєтського Союзу. У МХАТі – ягоною п'єсу «Опошній шанс», у Театрі Маяковського у Москві, у Санкт-Петербурзі. Натурально, шмат ставили його і у Білорусі. Зараз на малої сцені Купаловського з поспіхом іде «Альпійська баляда». Головний режисер Купаловського театру Валерій Раєвський каже про своє режисерське амплуа.
Я баталіст. Це трибунал, це «Последній шанс», це рядовий Дударів. Это страсти по Авдею. Я его ведал добро, приходилось состыкаться по поводу последнего шанса, идти я ставил некогда в 73-м году. Это была лепшая постановка на той час Быкова, потому что им театр не любит и не скрывает это.
Розповідають, що коли у русском театрі Валер Маслюк поставив знак бяди, Василь Володимирович не прийшов на прем'єру. Потлумачив гэта тим, що не любить постановок по своїх творах. Борис Луценко ставив пасти і не вернуться. До 65-годдзя визволення Білорусі Купаловський рихтує великий спектакль про життя і творчість народного письменника «Війна Быкова», розповів Валерій Раєвський.
«Війна Быкова» – дуже об'ємне названня, тому що, пам'ятаєте такі строки? Не пам'ятаю поета, у кожного поета есть провинция, и у меня есть там та-та-та-та-та-та провинция война. осколками попало в голову. Многозначное название. Война Быкова. Что это такое? Война с самим собой, война с кем-то, война с фашизмом.
Зараз иде праца уже над постановкой?
Нет, зараз иде праца только над материалом. Опошняя праца Быкова, опошние два тома по им. Головное создать портрет человека, який неуловимый.
І знов опитання на вулицях Могильову. Мінаки згадують, яким у їхній пам'яті застався Василь Быков.
Это человек глыба был. И по своему уму, и по пройденному пути. И главное, имел свое мнение.
Замечательное его произведение, которое всегда, я думаю, будет бессмертным.
Великий белорусский письменник, которого я уважаю, прочитал много, исключительно. Очень талантливый человек. Это наша эпоха, это то, что мы потеряли.
Я хочу сказать, именно в подлиннике хорошо читать. На белорусском языке. Хотя вот я не белорусская, я русская, вот она евреечка.
Никогда перевод не будет точно соответствовать тому, что хотел автор сказать.
Этот человек, який сапраўды уклаўся ў жыццё для развіцця Беларусі, для развіцця яе культуры.
Быков — это волат беларускай літаратуры. Цяжка зараз ацэніць яго працу. Я думаю, што трэба, каб прайшоў яшчэ час, каб беларусы зразумелі, каго яны згубілі. Творчасць Быкова застаецца актуальнай, там вялікі сэнс закладзены.
Передача на замову громадського редактора «Тыдня» Ругора Барадуліна «Быков і світ» виходить на передні 5-й годовини смерті письменника. І 22 червня Білорусь означає 63-й годки початку війни з гітлерівської Німеччини. Усе далі від нових поколінь у тієї події, про які я оповідав Быков, свіжує сьогодні новими жорсткими воєнними реаліями. Це не означає гэта тое, що цікавість до пози Быковської становиться меншою. Головний редактор часопису «Дієслов» Борис Саченко каже нашому городецькому кореспонденту Сергію Островцову, що він посперечався б з таким підходом.
Мені здається, що його читають не мені зараз, чим учора і позавчора. Просто тоді була вокол його ім'я цікавості ще і нібито політична, зараз тільки як про літератора.
Борис Саченко удокладняє свою думку.
Я лічу, що Быкова читали у Європі і читають тепер з не меншою цікавістю. І ніколько не менш. Просто фактично на наших очах відбувається переход творчості Быкова з категорії сучасності у категорію вічного, у класику. Що до нових ніяких там тенденцій літератури, то просто нібито пошираються межі моралі, і то, про що нельга було казати і писати учора, чого, до прикладу, нельга було носити, применяльно до одіння, скажем, сьогодні можна. А літнатливе у порівнянні з теперішніми письменниками Достоєвські, Тютургенів, Мопассан, Тізоля залишаються популярними завсюди. Це класика. І Быков став у порівень з ними. Войшов з білоруської літератури в сусвітну. І ми можемо тільки гонориться цим.
Быкова апошнімі годами, як відомо, не хотіли друкувати державні видавецтва Білорусі. Навіть унутрі країни існували певні проблеми з поширенням ягоних книг. Що вже казати тоді про заміжжя? Борис Саченко.
Відомо, наші внутрішні проблеми впливають на агульну ситуацію. Але на кольки не впливають? Чи цілком адмовно, чи цілком становча, ну, про це вельми тяжко міркувати. Принамсі тоє, що в свій час Василь Владимирович з'їхав за межу, а не залишився тут, це надало, мені здається, імпульс у його невідомості, бо це було жахливо, це було абсолютно нелогічно і незрозуміло, як такий письменник, письменник такого узровню, який життя своє присвятив розв'янчанню фашизму, вимушений був з'їхати, жити Україну до переможених. Принамсі, це, мені здається, повпливало на його невідомість.
У європейських країнах адладжена система пропаганди, промоції власної культури і літератури за межой. Гэтому надається серйозна увага з боку держави. У савецькі часи улади дбали про розповсюдження перекладів лепших письменників, так само і Василя Быкова, у тим ліку і в західних країнах. Сьогодні ситуація змінилася. Борис Саченко.
Покуль белоруська держава буде знаходитися у таким стані, покуль белоруська держава не буде цікавитися белоруською культурою увогуле, а не тільки літературою, покуль белоруська держава не буде пропагандувати її у світі так, як це робить той же інститут польський, інститут шведський, як інститут Гёте, до прикладу, то, відомо, нас у світі будуть відати менше. У нас у цілому і ліпших наших письменників, таких як Василь Владимирович. Це закономірно, і нікуди ти не подінешся.
Сябра Союзу білоруських письменників, літературний критик Ігор Жук з Городні, настроєний увогуле песимістично. Йон меркує, що Быкова читають тепер за межой, і не тільки за межой, значно менш.
Думаю, що тепер зовсім менша ситуація. За останні пару десятків років все коридним чином перемінилося. Довольно естетичні інформаційні простори. Тепер ні Быкових, ні Стоппардов. Класика зараз абсолютно нікому не потрібна. І громадство увогуле, не тільки наше, в цілому громадство перестало бути громадством естетичних запотребувань. Тепер Гаррі Поттер, комерційна література. Це тотальна ситуація. Література, тим більше як мистецтво, слово, воно нічого не значить. Нікому не потрібне мистецтво і слово. Та й слово перестає бути потрібним. Література зникає.
У гэтай сітуацыі няма шансаў для больш шырокай увагі замежных чытачоў да творчасці Васіля Быкава. Ігар Жук гаворыць, што ў свеце існуе мноства выдатных пісьменнікаў такіх, як Быкаў, але мы іх проста не ведаем. Сёння вялікімі тыражамі выходзяць раскручаныя аўтары, гаворыць Ігар Жук.
Тут наша дзяржава проста ўдала трапіла ў тон і ў фон часу. Культура рэальная не патрэбна, ну а нашай дзяржаве наўдвайне не патрэбна. Літаратурны працэс не патрэбен, і Быкаў у гэтым сэнсе таксама застаецца самотным, адзінокім дрэвам ва ўсім гэтым непатрэбным, некультурным працэсе. Мы на гэта дрэва і молімся цяпер.
Прошу прокомментовать гэты сюжет и передачу в целом громадская редактора «Тыдня» народного поэта Беларуси Ригора Бородулина. А я, Александр Улицонок, развитываюся с вами. Сустренимся про стыдень.
Василь Быков – это символ Беларуси. Особо, якая убрала у себя весь свет, а свет Беларусь ведая по творчеству Василя Быкова. Василь Быков перекладены на мову свету. По творах Василя Быкова поставлены пьесы, зроблены фильмы. Быкова ведают и литераторы, державные речи. Цікавая деталь. У Ушацкім музеі у 90-х годах приехала африканская делегация. Им рассказывали про партизанщину, про будовництво светлого будущего. И они дремали, как бы, саму спеку. И коли сказали Василь Быкову, и они оживились. Так директор музея сказал, что доляр получил доляр, а Василь Быков – афрос Быков. Василь Быков, посланный Богом, это апостол нации. Война – самое страшное пробывание. Человек показал, что его Бог берег. Вы ж ведаете, что на Украине есть на помнику вывета имя Василия Быкова, как загинуло. И был такой выпадок, и он рассказывал неколи. Смершевец трос пистолетом перед молодым лейтенантом Василием Быковым, что я тебя расстреляю. И прошло 2 часа, и Смершевца оторвало обе две руки. Это Бог покарал его, затем, что он замахнулся на пророка нации. Василий Быков брал у себя свет, и свет может себе бачить по творах Василия Быкова, как люстерку. Ровного Быкова у нас пока еще нема. Быков, как майстер, вартый майстром сусветной литературы. Без Быкова не является Беларусь, не является белорусская литература. Такая у нас часто пытание возникает, что да, как нам вернуться в Европу. Ну, это смешно. То же самое, что стоять у Руси и говорить, как войти в Раку. Мы европейцы. И европейскость нашу я еще раз подкреслил, я еще раз подтвердил Василий Быков своей творчеством, своим светопоглядом. Нема больше у нас пока что такого литератора, по каким свет ведал Беларусь. Я думаю, что еще много треба будет доследчиков, перекладчиков, как пошириться творчеству и славе Быкова во всем свете. Еще более. Потому что Быков перекладался, а это маловато. 19 червня, день рождения Василия Быкова. Я ему за все дописал и поштовки, и верши к 19 червня. И теперь вот еще равно 19 червня я пишу поштовку Василию Быкову, потому что Быков для меня живы, как он живы для всех, кто любит Беларусь, кто любит белорусское слово. Слово покидая зорный след, боевой святарить Бог покликал, сегодня ведая вельможный свет, Беларусь державит там, где Быков.
Гэтым вершам Рыгор Барадулін, які на гэтым тыдні быў грамадскім рэдактарам «Свабоды», завяршыў спецыяльную перадачу, якую журналісты падрыхтавалі на ягоную замову.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Асобе і творчасці Васіля Быкова будзе цалкам прысвечаны і наступны выпуск «Дома літаратара». Вы пачуеце размову са старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічам пра збор твора Васіля Быкова. Развагі крытыка Міхася Тычыны пра біяграфічнае даследаванне Сергея Шапрана і гутарку з паэтам Геннадзем Бураўкіным і яго вершы ў аўтарскім чытанні. «Дом літаратара» на нашых хвалях у суботу, прыблізна ў гэты час. 23 години 30 хвилин у Мінську, празкій студії Аліна Струва. За півгодини до повночі ви ще почуєте. Експертизу «Свобода» – експрес-аналіз бігучих подій. Подорожжя «Свободи» у вёску Паланечка Барановицького району. Однак сперша новини. Сьогодні у Білорусі у світі. Олександр Лукашенко запросив папу Римського наведати Білорусь у любий зручний для його час. Офіційний Мінськ виказав готовність до підписання конкордату з Ватиканом. У суді Мінського району із-за слав'я протягується розгляд справи супрацовників Державної аутоінспекції, організатору живого щита на трасі Мінськ-Мікашевичі. Свідки з боку ДАІ блитаються у формульовках. Фермер з Любанщини Олесь Касач вийшов на Кастричницьку площу у Мінську з плакатом на знак протесту супроць побору у Шкловській колонії. Міліція спинила акцію. Кампанія виборів у Палату представників і Совет Республіки почнеться 24 червня. Про гэта заявлено після зустрічі керівника держави з старшинёй Центральної виборчої комісії. Міністерство юстиції другий раз відмовило у реєстрації громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія». Мін'юз посилається на те, що йому залишаються незрозумілими мети, задачі, предмет і методи діяльності організації. Сьогодні Всесвітній день утікача. Поводле Американського комітету оборони утікачів і мігрантів, кількість утікачів у світі досягнула 14 мільйонів чоловік. У Білорусі статус утікача мають каля 800 чоловік. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. На півдні Афганістану, ля городу Кандагар, урадові сили при підтримці сил НАТО протягують витискати талібів, захоплених ими поселища. У операції, яка почалася у середу, удільничають більш за 1000 афганських солдат і 300 солдат сил НАТО. У Ірані сунітська груповка об'явила об забойстві двох поліціянтів, захоплених два тижні тому. У інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» представник груповки Джундала повідомив, що забойство зроблене у відказ на покарання іранськими владами двох бойовиків. Європейський зв'язок скасував свої санкції супроць Куби. Санкції, які були накладені Брюсселем на Гавану у 2003 році і припинені у 2005, тичилися заборони контактів поміж високого рангу службовцями Євразв'язу і Куби. Суд Великої Британії відхилив скаргу радикального мусульманського святара Абу Хамзи Аль-Масри на рішення про його екстрадицію у США. Там святара обвинувачують у спробі створити у США лагер для підрихтовки терористів. Німецький канцлер Ангела Меркель на наступному тижні планує провести перемови з грузинським президентом Михайлом Саакашвілі, мета яких зменшить напруженість у відносинах поміж Тбілісі і Москвою. Гэта були новини.
Гэта Радіо Свабода, далі у студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Неузабаве падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які пабываў у мястэчку Паланечка, якое калісьці ў сярэдзіне 19 стагоддзя можна было назваць адным з цэнтраў беларускага нацыянальнага адраджэння. Тут у палацы Радзівіла бывалі літаратары Уладзіслаў Сыракомля, Януары Філіповіч, тут спыняўся расійскі сатырык Фан Візін. Што сябе ўяўляе палац Радзівіла ў Паланечцы сёння? Пра гэта неўзабаве, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Жыхары Мінска, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопальскага парку, сустракаліся з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну ў прысутнасці міліцэйскага спецназу і відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады могуць размаўляць з насельніцтвам толькі з дапамогай сілы? Ці магчыма стварэнне дзяржавы для народу без удзелу самога народу? Як рэагуе на гэта грамадства? Пытанні за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць сацыёлях Сергей Нікалюк і метадолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнім часам усё часцей здараюцца лякальныя канфлікты паміж насельніцтвам і мясцовай уладай. У Пуховіцкім районі люди протестують супраць будаўніцтва хімічнага завода. У Мінску жыхары протестують супраць забудовы Севастопольскага парку. Можна узгадаць іншыя канфліктныя сітуацыі, калі жыхары незадаволены будаўніцтвам новага дому ў іх двары. Сітуацыя звычайная для любой краіны, калі адбываецца несупадзенне інтарэсу. Але тут цікава рэакцыя ўладу. У асноўным супраць удзельнікаў пратэсту выкарыстоўваецца сіла. Працягваюцца суды над удзельнікамі мітынгу ў пасёлку Дружным, якія пратэставалі супраць будаўніцтва хімзаводу. Вось учора адбылася сустрэча жыхароў, якія незадаволены разбурэннем Севастопальскага парку з кіраўніцтвам адміністрацыі раёна. Яна адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу, відэакамеры аператыўнікаў і ўсімі іншымі атрыбутамі, якія звычайна спадарожнічаюць акцыям апазіцыі. Людзям проста не давалі гаварыць, задаваць пытанні. Дык чаму ўлады могуць размаўляць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? Ніякіх іншых механізмаў камунікацыі не прызнаюць. Спадар Нікалюк.
Люди протестуют. Вот именно потому, что они протестуют, власть и ответила следующим образом. А жалоба – это совершенно естественный принцип взаимодействия власти и общества. Ведь согласно заявлениям Лукашенко, в администрацию президента ежегодно приходит несколько сотен тысяч писем. И в основном это жалобы. И на эти письма, на эти жалобы очень часто власть достаточно адекватно отвечает. А вот когда люди начинают протестовать, то в этой системе начинаются совершенно иные правила игры, что мы сейчас, очевидно, и наблюдаем. Вот эти два способа, грань между ними очень легко переходится.
Спадар Маскевич, а вы как лечите, чему улады не умеют, не могут, не хочут размовлять с громадством, инак, чем с допомогой силы?
Тут есть несколько разных аспектов. Субъективно-персоналистский аспект. Ну, напевно, можно говорить, что у них там не хапая певных компетенций, жадания и так далее. Диктаторские режимы разбещивают народ, разбещивают чиновенство, и люди губляют здольность у вогуле уступать у некие межперсональные односины, размовлять и домовляться. Белорусские улады уже, сдается, за эти 14 год могут только слухаться и подпорядковаться, або загадывать. Другий аспект организационно-правовый тычется того, что яны ж не отказывают перед громадянами. Яны отказывают только перед своим начальством тому, на во что им размовлять с тыми, кто является хуже их подначаленными, кому яны могут загадывать и кем кировать, а не слухаться. Иншая справа, коли улады обираются, и тогда яны отказывают перед своими громадянами, перед громадскостью, и это выховывая у представников улады здольность до того, как слухать и размовлять. У Беларуси мы частей за все сутыкаемся с явами конфликту уладов и громадства. Для демократичных краин это надзвычайное становище, коли улады уступают в конфликт с громадством. А для Беларуси и для тоталитарных режимов, для Советского Союза это было за все так, потому что громадство не организованное, а улада, снова же, выступает как самостоятельный субъект, не как посередник. Улада в демократичном громадстве повинна быть миновито посередником, тем, кто вырашает конфликт помеж разными группами. А у белорусской ситуации держава мае уласные интересы, и она заусёды конфликтуя. И вот проявы этих конфликтов изъявляются силовые, гвалтовные такие способы их вырашения, потому что инакш она уже не умеет.
А Лукашенко поставил задачу побудовать державу для народа. Не выключаю, что в этом сенсе его помкнение шире. Але подается, отбывается, как у тым анекдоте, что не створая, отрымывается автомат Калашникова. И в унику такого будовництва отрымалась классичная бюрократичная система, где улада заусёды лепш ведая, что потребно народу. Например, и наличие, что народу потребны лядовые палацы в великой колькости. Хоть Украине не хапая докторов, існуюць проблемы с медичным обсталяванием. И калі людзі публічна заяўляюць, што ў іх іншыя прыярытэты, то атрымоўваюць дубінкай па галаве. Хачу заўважыць, што ў краіне створана велізарная ідэалагічная вертыкаль, якраз для таго, каб працаваць з насельніцтвам. Але ў любых канфліктных сітуацыях з народам размаўляюць не гэтыя ідэолагі, а міліцэйскі спецназ. Дык ці магчыма стварэнне дзяржавы для народу без удзелу самаго народу? Спадар Нікалюк.
Ответ на этот вопрос очевиден. Ведь обратите внимание, Лукашенко часто называют батькой. Причем он от этого ведь не отказывается. Если мы зайдем на президентский сайт и его посмотрим биографию официальную, там тоже есть о том, что белорусский народ называет его батькой, и это расценивается как некий ему плюс. Но что значит президент-батька? Это же взгляд на государство как на большую патриархальную семью. А что такое патриархальная семья? Как в ней устроены взаимоотношения? Там ведь есть только один субъект – глава семьи. Все остальные никаких личных прав, никаких личных интересов не имеют. И вот эта модель отцовского, так сказать, устройства государства повторяется в Беларуси. Поэтому в рамках этой модели никаких прав у белорусского общества на собственные интересы нет. Они есть только у власти. Власть эти интересы формирует, власть их проводит.
чаму ўлады не хочуць і не ўмеюць размаўляць з грамадствам. Гэтую тэму абмяркоўваюць эксперты свабоды. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Спадар Маскевіч, як вы можаце пракаментаваць вось гэту ідэю будаўніцтва дзяржавы для народа чыста бюракратычнымі метадамі?
Давайте разделим риторику популистскую и щирые помкнения. Мог бы погодиться с вами, что, напевно, колисти у Лукашенко были щирые помкнения побудовать народную державу, а лишь есть логика разворочивания подеев. И тут, как казали колисти инквизиторы, причина зла есть помылка умысленней. Помылковое ставление до того, что есть народная держава, и что есть народ, и что есть улада, и так далее, приводит до того, что самые щирые помкнения приводить до самых гвалтовных деяний. Сегодня все институты, все структуры этой народной державы створены не для того, как улічваць меркаванне народа ці памкненне народныя, а каб навучыць народ, што ён павінен ведаць, чаго ён павінен прагнуць, ну і так далей. Такі лад дзяржавы узыходзіць да вельмі старажытных часоў. Гэта вельмі добра сфармулявана было ў філасофіі дзяржаўніцтва, этатысцкай філасофіі яшчэ Канфуцыя у Кітаі.
Як само грамадства на гэта рэагуе? Яно прыняло гэтыя правілы і ўмовы, ці яно незадаволенае? Вось аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучаюць на вочынскія выбары галоўны мэсэдж – неабходны кантроль грамадства над уладамі. Можа, гэта якраз пападанне ў кропку грамадскіх адчуванняў, ці не? Спадар Ніканюк.
В связи с месседжем оппозиции я хочу назвать несколько социологических аксиом. Первое. Те проблемы, которые захватывают общественное мнение, они, как правило, порождены не какими-то объективными причинами, а они есть следствие активности неких политических субъектов. Вот эти политические субъекты, они на социологическом языке создают некие арены, площадки, в которых пытаются создать некую проблему и донести ее до масс. Если какая-то проблема становится в обществе популярной, автоматически актуальность всех остальных проблем понижается. Та проблема, которая обозначена сегодня, ясно не может быть основной на следующих президентских выборах. Значит, уже после окончания этих выборов оппозиция будет искать новую проблему и снова в условиях своих весьма ограниченных медийных ресурсов будет пытаться вбрасывать ее в общество. А белорусское общество реагирует по этому поводу, ну, нельзя сказать, что такое белорусское общество, как нечто единое. Оно в целом расколото. Расколото где-то примерно в соотношении 3 к 7. Большая ее часть как раз нуждается в патерналистской заботе государства, смотрит на Лукашенко как на батьку, и поэтому ее реакция следующая. Пока Лукашенко свои функции батьки, защитника или собеза в наших условиях выполняет, то в целом эта часть общества поддерживает любые инициативы, которые оттуда исходят. Вторая же часть общества практически не принимает ничего, что бы исходило от власти. И отсюда следуют очень важные выводы, что когда популярность Лукашенко по объективным причинам начинает падать, как это происходило в 2002-2003 году, то в этой части его бывших сторонников начинает происходить раскол. Они от этого не поддерживают оппозицию, они как бы становятся неопределившимися. Проблема заключается в том, что они ищут другого такого же лидера, с которым могли бы связать те же свои надежды.
Спадар Маскевіч, а вы як лічыце, беларускае грамадства прымае тыя правілы гульні, якія навязвае дзяржава, ці яно ўжо гатова пратэставаць?
Я б не сказаў, што прымае, але ж трывае. Яно змірылася з гэтымі правіламі гульні.
Яно лічыць іх правільнымі, ці яно лічыць іх неправільнымі, але не можа іх змяніць?
Шмат хто ў беларускім грамадстве, будучы людзьмі адэкаванымі разумнымі, канешне, лічыць тое, што адбываецца ў нашай краіне, неправільным. Але ж яны лічаць гэта рэальным. І лічаць, што інакш і быць не можа. Хто ўнушыў беларусам гэтую думку, што да гэтага трэба ставіцца менавіта так? Я думаю, што ўсе разам інтэлектуалы, настаўнікі, паэты і так далей. Разважаючы пра беларускі менталітэт, сялянскі менталітэт, там талерантнасць беларусаў і шмат якіх яшчэ міфаў. І таму беларусы на асабістым узроўні, на асабістым адчуванні яны не пагаджаюцца з гэтым, але ж гавораць, што зрабіць нічога немагчыма і што толькі так і можа быць. І гэта не значыць, што яны прымаюць гэта. Іншая справа, што яны не могуць арганізавацца і таму адказваюць на гэтыя недарэчныя ці гвалтоўныя метады з боку дзяржавы, адказваюць асабістым адказам, персанальным, а не грамадскім, не агульным. Да агульных дзеянняў, салідарных дзеянняў пакуль грамадства наша не падрыхтавана. Таму казаць пра тое, што грамадства адказвае, увогуле, напэўна, можна толькі абстрактна. Адказваюць асобныя людзі ці асобныя групоўкі, у якіх на пэўны час супадаюць інтарэсы беларусаў. Іх цікавіць не сам прынцып, напрыклад, кантролю над уладамі, а каб пытанне, лакальнае пытанне прыватнае было вырашана. Некалькі словаў пра апазіцыю. Сёння няма каму ў грамадстве адрасаваць гэты меседж кантроль над уладай. І сама апазіцыя не паказвае, што яна здольная кантраляваць уладу, і грамадства да гэтага не імкнецца. Меседж – гэта тое, што сыходзіць ад кагосьці і кімсьці ўспрымаецца. Я пагаджаючыся з тым, што, канешне, уладу трэба кантраляваць, і гэта вельмі актуальна сёння, разумею, што пачуе гэты меседж толькі сама апазіцыя і некалькі яе вонкавых прыхільнікаў.
Выслухалі размову экспертаў свабоды. Сёння ў гутарцы за круглым сталом бралі ўдзел сацыёлях Сергей Нікалюк і метадолях Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко запрасіў папу Рымскага наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць да падпісання канкардату з Ватыканам. У судзе Менскага району і Заслаўя працягваецца разгляд справы супрацоўнікаў ДАІ, арганізатараў жывога шчыта на трасе Менск-Мікашэвічы. Сведкі з боку ДАІ блытаюцца ў фармулёўках. Фермер з Любеншчыны Алесь Касач выйшаў на Кастрычніцкую плошчу Менску з плакатам на знак пратэсту супраць пабораў у Шклоўскай калоніі. Міліцыя спыніла акцыю. Кампанія выбару ў Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Пра гэта заяўлена пасля сустрэчы кіраўніка дзяржавы са старшынёй ЦВК. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мін'юст спасылаецца на тое, што яму застаюцца незразумелымі мэты, задачы, прадмет і метады дзейнасці арганізацыі. Еўразвяз скасаваў свае санкцыі супраць Кубы. Ну а зараз падарожжа з Дмітра Бартусіка ў мястэчка Паланэчка, што ў Баранавіцкім раёне.
Увага беларускай грамадскасці ўжо каторы год прыкаваная да рэстаўрацыі ці рэканструкцыі нясвіжскага замку Радзівілаў. Але ў ценю нясвіжскай драмы засталіся іншыя маёнткі славутага роду. Напрыклад, палац у вёсцы Паланэчцы, што ў Баранавіцкім раёне. Калісьці гэта было славутае мястэчка, якое пісаў Напалеон Орда, дзе хрысцілі Ігната Дамейку, куды неаднойчы завітваў Уладзіслаў Сыракомля, і дзе, згодна ўсіх энцыклапедый, знаходзіцца палац канца 18-га стагоддзя ў стылі класіцызму. Першае, што кідаецца ў вочы пры ўездзе ў Паланэчку, дык гэта бетонны шкілет нейкага дзіўнага будынку перыяду перастройкі. Круглы, нібы збіраліся будаваць маленькі цырк, і недарэчны на фоне панарамы прыгожага мястэчка з дамінуючым драўляным неагатычным касцёлам. Кабета, што праходзіла па вуліцы, не змагла ўцямна адказаць, што ж такое грандыёзнае збіраліся будаваць калгасныя ўлады.
Это когда-то у нас собирались строить тут дворец бракосочетания или спортивный зал, или что. И так оно осталось в памяти советских времен. Мы когда-то жили красиво и богато, так что собирались жить дальше.
А зараз вы живете некрасиво и небогато?
Ну, по сравнению с тем, что было раньше, то, конечно, не. Раньше у нас перспективный колхоз был, много чего собирались строить. Даже детский сад новый собирались построить. Так что все на убыль.
Тое, што ў Паланэчцы сапраўды ўсё ідзе на убыль, бачна адразу. Вёска доўгая, галоўная вуліца цягнецца кіламетры з два, і ледзь не большую частку складаюць нежылыя хаты. Але белая мураванка Софіі Кабарыгі, абкружаная кветкамі самых розных відаў, выглядае проста нейкім палацам. Спадарыня Кабарыха – адна з самых паважаных людзей Паланэчкі. Гэтая мілая старая у педантычным фартуху і акуратнай прычоскай усё жыццё выкладала ў паланэчцы нямецкую мову, а гэты дом пабудаваў яе бацька Канстантін, таксама патомны паланэцкі настаўнік.
А ён быў пчалаводам такім знатным на ўсю акругу і заключылі дагавор з Варшаваю на пастаўку мёда і плацілі золатам бацьку. І вот бацька за тыя грошы пастроіў дом.
А яго не зачапіла ў 39-м годзе?
Зачапіла.
Уж надо быць настаўнікам у 39-м годзе.
Да, яшчэ дом гэтакі мець увёўся, то шварах савецкай власці быў злейшы. А яшчэ і фатограф быў на ўсю акругу. І радіо змасцярыў з наушнікамі, ні ў кога не было. І велосіпед некі там сабраў, усё. Так это ж вельмі быў страшны враг, хоць і... Аддаў і сараі, сваі, плугі, бораны, ўсё, самы першы ў калхоз. І ўжо мы сабралі клункі, ўсё толькі ўжо вязці нас хацелі ў Сібір ці куды.
Вам ўжо сказалі, што вас павезуць?
Сказалі, да-да-да, ўжо мы былі гатовыя. Але ў бацька было многа друзей, і врачы, і ўчыцяля, і вот іх заступнічаство памагло, што нас аставілі ў пакоі.
Палац Радзівілаў выглядае сапраўдным замкам прывідаў. Схаваны зарослым здзічэлым садам, вялікі двухпавярховы дом без шыбаў. Цяжка паверыць, што яшчэ нядаўна гэты дом прывід быў сярэдняй школай.
Палац Радзівілаўскі разграбілі. Главно была там школа, зрабілі капітальны рэмонт. Усё, прыехалі з раяно, праверка, кажуць, ну, яшчэ так ніколі красіва не атрамантіравалі школы, як на гэты раз.
А это ў якім годзе было?
Гэта было вот 20 год назад. Потом в газете «У нашым краі» появілася статья, што будуць перастраіваць гэты Радзівілаўскі палац, каб быў такім відзе, як ён быў пры Радзівілу. Тут жа ту жэсць, што началі перакрываць, раскралі. После этого подоставали в окна, двери ободрали, стены, исчезли недзе люстра, все зруйновали. И никто не ведает, где делось, и кто брал. И не бачил ни председатель колхоза, ни председатель сельсовета, ни участковый, ни директор.
Аб'явіць аварыйным будынак пасля рамонту, каб пасля пачаць яго рабаваць і пакінуць на адзін сезон без даху, пад дождж і снег, каб пасля аб'явіць рэстаўрацыю, якая як быццам цягнецца і дагэтуль. Да такой камбінацыі, напэўна, б не дадумаліся ні ў воднай суседняй з намі краіне.
Камні і тыя выкавырывалі, і плітку з пола, ўсю Старадзівілаўску, ўсё абсалютна.
А каму яна патрэбна, эта плітка?
Даже на кладбішчы некаторы аблажылі, дако, каб не рос сарняк. У аграде этой пліткай вылажылі, прытом сучыцялей.
Якія гаспадарлівыя людзі,
да.
Беларусы.
Хазяева.
Хазяева, нічога не прападзе.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Дмітер Бартусік расказвае пра свае сустрэчы з жыхарамі паланэчкі.
Мужыкі пенсійнага веку, што сядзяць на прызбе, прынялі мяне за турыста. Разгаварыліся, мужыкі яшчэ памятаюць першае рабаванне палацу.
Няма спонсара! Може, який ти самий, каб об'явився Радзівілаўський потомок, може, каб дав копійку, то, може, що зробили б большевики. А так, зачем було винімати окна? Ну, хай там пол где-то подгнівили, где-то что-то на потолке стропило. Ну, окна, двері, все здорові, там же сотні дверей, сотні окон. Это ж все растащили. А то, слава Богу, що ще вот кришу накрили, то, а так стіни вже розвалились би вже. Такой... Парк тут був при этом палаці, такой парк, стави, все, висажено дерев'я, все. Ну, в 39-му году тут все спілили, знищили. Ну, як освободили нас, ну. Бери, что хочешь. Вазами з этого майонтка возили ковры, зеркала, картины, там же ж было. Як у Несвіжі примерно, это ж Радзівілаўская дача.
Унутры палац выглядае як гатовыя дэкарацыі да фільмаў пра Фрэдзі Крюгера. гулкія страшныя калідоры, абваленыя лесвіцы на другі паверх, звісаючая дранка са столі. Цяжка паверыць, што калісьці тут была нават люстраная заля, дзе люстрамі была пакрытая нават падлога, што тут бывалі ў гасцях літаратары Сыракомля, Філіповіч, тут спыняўся расійскі сатырык Фанвізін, тут, дзякуючы намаганням гаспадара палаца Канстанціна Радзівіла, у 1845 годзе выходзіў часопіс «Час і люд», прысвечаны беларушчыне, якую можна было б зрабіць экспазіцыю, прысвечаную эпосе філарэтаў і філяматаў. Тэрэса Дамінікаўна, былая настаўніца, жыве якраз насупраць палаца. Дзякуючы энергіі гэтай жвавай кабеты, улады аддалі плябань, у якой за саветамі была амбулаторыя, але палац спадарыня Тэрэса не ўратавала.
Вы знаеце, што я за гэты палац? Я не знаю, я даже, можа, і білася б самым прэзідэнтам.
А хто ж яго ўсё ж такі разабраў?
Разбіла это здання Мацковская. Мацковская Тамара Абрамовна, она в райисполкоме УКС, она работала. Посмотрела, аварийное здание. Нигде никакой аварии, нигде ничего. Все, раскидает школу, тут все разорвали, разобрали.
Это что, приезжали некие люди ночью и крали тут все?
Открыто днем. Две машины, четыре тюремщиков заключенных. Она привезла, они как варвары. Все рвали, полы. Все там мрамор был, колонки обложенные на полу. Ну, али буквально, вот вы что, сейчас здесь вы испугались. Я не могу туда заходить, я там працавала, я не могу туда заходить, вы понимаете. Я вот издали такого, как зараз вот такое, я вот трохи вижу, а если так, я не могу, потому что моя душа болит. Я со всеми с ним перувалась. И председателю райисполкома говорила, и председателю сельсовета говорила.
Калі называць рэчы сваімі імёнамі, дык у паланэчцы адбылося самае сапраўднае крымінальнае злачынства, за якое ніхто і ніколі не панясе адказнасці. Дзякуючы спецыфічнаму стаўленню ў Рэспубліцы Беларусі да закону аб ахове архітэктурнай спадчыны, тая чыноўніца Тамара Мацкоўская, якая прымала рашэнне пра аварыйнасць палаца, ужо даўно знятая са сваёй пасады за парушэнне патрабаванняў заканадаўства РБ, як піша афіцыйны сайт Баранавічаў. Ці ёсць каму ў паланэчцы працягваць барацьбу за свой помнік? Як высветлілася, не все так змрочна. 12-гадовая дзяўчынка, вучаніца 6-й класы паланэцкай школы Катя Козлова вырашыла звярнуць увагу вышэйшага кіраўніцтва краіны.
Вы понимаете, было не очень приятно, когда всегда туристы приезжают сюда и смотрят на это здание. И решилась написать.
И кому вы написали?
Президенту.
И отрывали хоть некий отказ от
него? Да, но отрывала от райисполкома.
А от его особисто ничего не пришло. Вы расшаровались эти дни?
Не, я наоборот была рада, что мне с райисполкома не написали. Ну, и они написали, что денег нема, как побудовать это здание, але решается вопрос, как побудовать. И сказали, что еще пришлют одно письмо.
Вы его чекаете?
Да.
И будете далее воевать за палац?
Да.
Прагучалі нататкі нашага корэспандэнта Дмітра Бартусіка, які пабываў у мястэчку Паланэчка, што ў Баранавіцкім раёне. Ну а зараз Валянцін Жданко пра лісты і тэмы, якія ён выбраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімир Цішуроў з вёскі Наваправоддзе Круглянскага раёну. Улада диктує своє і в господарні, і в архітектурі, і в культурі, і в журналістиці. У виніку – безоблічність, бездуховність, занедбання, моралі. Гети де інші лісти слухачов свободи у новій передачі «Паштовая скринка 111».
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метрах. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!